Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Maher Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të fokusohemi në ndotjen e ajrit në Kosovë dhe rajon. Në Kosovë paralajmërohen pasoja të mundshme në shëndet nga ndotja e lartë e ajrit. Shkupi me shifra 4 fish më të larta të ndotjes së ajrit se sa normat e lejuara. Qeveria lokale në Sarajevë shpall gjendje alarmi për shkak të ndotjes së ajrit. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po përballet edhe këtë vit me ndotje të ajrit. Ekspertët fajsojnë përdorimin e lëndëve djegëse dhe paralajmërojnë për pasoja të mundshme në shëndet, sidomos për popullatën e ndjeshme ndaj sëmundjeve të frymarrjes. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Prishtina dhe Obiliqi mbeten dy komunat me ajrin më të ndotur në Kosovë, sipas Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit. Djegjet në industri, por edhe të lëndëve të ndryshme në ekonomitë familjare, shihen si shkaktare kryesore. Në Obiliq, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, janë edhe dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B, që prodhojnë rrymë duke djegur thëngjill. Shumë familje po ashtu ngrohen përmes djegjes së thëngjillit dhe për rrjedhoi ndotja e ajrit është më e theksuar gjatë vjeshtës dhe dimrit. Varësisht kushteve meteorologjike, konsumi i lëndëve djegëse nga ekonomitë familjare, transportit, mund të pritet edhe rëndim i situatës, sidomos në ditët kur nuk ka rrymim të ajrit, thot Tav Veselaj nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë. Sipas tij, ndotjen janë duke shkaktuar grimcat e thithshme të ajrit PM10 dhe PM2.5. Ekspozimin ndaj të cilave rrit rrezikun e sëmundjeve të frymarrjes dhe kardiovaskulare. Vesela i thot se disa herë ditëve të fundit, niveli i këtyre grimcave i ka tejkaluar normat e lejuara deri në 3 herë, sidomos në Prishtinë dhe në Obiliq. Me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndotja është e rrezikshme kur mesatarja e grimcave PM10 ka lënë 45 mikrogram për metër kub në 24 orë, ndërsa për grimcat PM2.5 nuk duhet jetë më shumë se 15 mikrogram për metër kub. Nivelet e larta të ndotjes në ajër i konfirmojnë edhe në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP. Duke u bazuar në trendin e javëve të fundit, kur edhe institucionet e shëndetësisë kanë alarmuar qytetarët dhe i kanë udhëzuar që ta shmangin sa më shumë daljen, gjendja cilësisë së ajrit në vend nuk është e kënaqshme. Madje në muajt e dimrit mund të bëhet edhe rrezikshme për shëndetin e qytetarëve të Kosovës, thuhet në një deklaratë me shkrim të INDEP-it për Radio Evropa e Lirë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës në një njoftim të publikuar ditë më parë, tha se qyteti i Prishtinës është i zhytur në smog. Ai këshilloi qytetarët me sëmundje kronike që të shmangin daljet jashtë, sidomos në mëngjes dhe në mbrëmje. Pulmologu kosovar Besim Morina thotë se ajri mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore. Problemet e aty për atyshme nënkuptojnë efekte të dëmshme për personat që kanë probleme paraprake klinike, pra sëmundje kronike, por ajri i ndotur mund të ketë efekte të dëmshme edhe te personat që nuk kanë sëmundje të tilla kronike. Pra mund të vijë deri te shfaqja e sëmundjeve të reja si bronkiti kronik ose ndonjë sëmundje kardiovaskulare, thot Morina për Radio Evropa e Lirë. Sipas OBSH-s, efektet e kombinuara të ajrit të ndotur në ambient të jashtëm dhe të ajrit të ndotur në shtëpi shkaktojnë 6.7 milion vdekje të parakoshme në vit, ndërsa në një raport të Bankës Botërore të vitit 2019 u tha se rreth 760 njerëz vdesin çdo vit në Kosovë si pasojë nivelit të lartë të ndotjes së ajrit. Në mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës miratoi strategjinë për energji 2022-2031, në bazë të së cilës Kosova synon që deri në vitin 2031 të arrijë që 35% të nevojave për energji t'i gjenerojë nga energjia e ripërtritshme. Në këtë mënyrë do të ulej edhe prodhimin e termocentralet Kosova A dhe Kosova B, e rrjedhimisht edhe nivelin ndotjes së ajrit. Strategjia po ashtu parashet që thëngjilli të hiqet tërësisht nga përdorimi deri në vitin 2050. Ndotja e ajrit është dukuri që rikthehet çdo dimër në Kosovë, por edhe në vendet përreth. Këtë javë Sarajeva kishte ndotjen më të madhe të ajrit në botë. Po Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pushteti lokal në Sarajevë ka shpallur gjendje alarmi pasi kryet qyteti i Bosnjës Hercegovinës është njëri ndër qytetet më të ndotura në botë në ditët e fundit, sipas parashikuesit të cilësisë së ajrit Air Visual. Kryet qyteti i Kosovës Prishtina u rendit në vendin e 16 si qyteti më i ndotur në botë të entën në orën 11 sipas Air Visual. Vetëm Lahores në Pakistan dhe New Delhi në Indi ishin dy qytetet më të ndotura se Sarajeva në gjithë botën mëngjesin e së enjtës. Kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut Shkupi është renditur si vendi i nëntë më i ndotur në botë në atë ditë. Indeksi i ndotjes së ajrit në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës ishte 290 dhe ishte në një nivel që tregon ajër shumë të pashëndetshëm. Problemi më i madh është përqendrimi i mikrogrimcave të rrezikshme të pluhurit prej PM2.5, pasi në ajër kishte 245 mikrogram për metër kub, që është 49 herë më shumë se sasia e toleruar nga standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Një përqendrim i tillë i këtyre grimcave të pluhurit kategorizohet si rrezikshëm për shëndetin. Sipas kategorive, ajri në Sarajevo është shumë i rrezikshëm, ndërsa në tjerat i pashëndetshëm. Ata që vuajnë prej sëmundjeve të zemrës dhe mushkrive, gratë shtatzëna, fëmijët dhe të moshuarit, duhet ta shmangin çdo aktivitet në ambientet të jashtme. Të gjithë të tjerët duhet i shmangin qëndrimet e gjata jashtë, sipas organizatës Ekoakcia, e cila mbledh të dhanat për cilësinë e ajrit në qytetet e Bosnjë-Hercegovinës. Për shkak të gjendjes alarmante të ndotjes së ajrit dhe rekomandimeve fillestare për banorët që të qëndrojnë sa më pak jashtë, qeveria e kantonit të Sarajevës shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për 4 komunat që përbëjnë qytetin e Sarajevës. Kjo do të thotë ndalimi i qarkullimit nëpër qytet për automjetet me motor Euro 3 dhe kur është e mundur mbylljen e të gjitha objekteve që ndotin ajrin duke emetuar pluhur. Shkalla e lartë e përqendrimit të substancave të dëmshme në Sarajevë favorizohet nga kushtet e motit në të cilat ndodhin përmbysje të temperaturave, pasi temperaturat në trevat e ulta janë dukshëm më të ulta se ato në malet përreth, gjë që krijon një mbulesë të trash mjegule mbi qytet, ku mungon era për shpërndarjen e saj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Qytetarët e Shkupit ankohen se për shkak të ndotjes së ajrit përballen me probleme shëndetësore, veçanërisht ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Ndërkohë nga komuna e Shkupit kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rreme lidhur me ndotjen. Nga organizata joqeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit të autoriteteve shtetërore, flet edhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amendamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve me ndotjen e ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Shkupit thonë se po vuajnë pasojat e shkallës së lartë të ndotjes së ajrit gjatë dy javëve të fundit. Marko Ivanov thotë se sapo ka zbritur në aeroportin e Shkupit nga Holanda për e ku ka udhëtuar, është përballë me ajrin e rënd nga ndotja.
Ko ke izlezesh?
Në momentin që hapin dyert